Կոկոնասի ուսերից և ոտքերից բռնեցին, ցած գլորեցին, տարան պարկեցրին խոշտանգման հաստոցին ու կապկպեցին այնքան արագ, որ նա չհասցրեց նույնիսկ տեսնել, թե ովքեր էին իր վրա բռնություն գործադրողները։
«Սրիկաներ!»
մռնչաց Կոկոնասը կատաղության նոպայով բռնված, այնպես ցնցելով հաստոցը, որ նույնիսկ դահիճները ետ քաշվեցին։
«Սրիկաներ! Տանջեք, խոշտանգեք, ջարդեք, կտոր-կտոր արեք ինձ, մեկ է ոչինչ չեք իմանա. Հա, կարծում եք այդ փայտի ու երկաթի կտորներով խոսել պիտի տակ իմ ծագումի ազնվականին. Դե, գործի անցեք, ես ձեզ արհամարում եմ»։
«Պատրաստվեք գրի առնելու, գրագիր», ասաց դատավորը։
«Այո, պատրաստվիր»,
մռնչաց Կոկոնասը։
«Ու թե ասացներս գրի առնես բոլորիդ մասին, սրիկա դահիճներ, գործատ կունենաս, գրի-գրի»։
«Ուզում եք խոստովանել»,  ասաց դատավորը նույն հանդարձայնով։
«Ոչ, ոչ մի խոսք, գրողի ծոցը գնացեք»։
«Դեռ մտածեք, պարոն, մինչ նախապատրաստություններ են անում»։ «Սկսեք, մետր»։ «Կոշիկներ հարմարեցրեք, պարոնին»։ Այս խոսքերի հետ, մինչ այդ պարանը ձեռքին անշարժ կանգնած մարդը պոկվեց սյունից և դանդաղաքայլ մոտեցավ Կոկոնասին, որը նրա կողմը դարձավ դեմքը ծամատրելու։ Մարդը մետր կաբոշն էր, Փարիզի դատարանի դահիճը։ Դառը զարմանք արտահայտվեց Կոկոնասի դեմքին, և նա բղավելու ու տեղից պոկվելու փոխարեն մնաց անշարժ, չկարողանալով աչքը կտրել այդ մոռացված բարեկամի դեմքից, որ հայտնվեց այսպիսի պահի։ Կաբոշը, առանց դեմքի մի մկան շարժելու, առանց ցույց տալու, թե երբևէ տեսել է Կոկոնասին, բացի ահա այս հաստոցի վրա տեսնելուց, նրա ոտքերի արանքում երկու տախտակ դրեց, այդպիսի երկու տախտակ էլ դրեց ոտքերի վրայից, և այդ ամենը, սրունքներն ու տախտակները, ամուր կապեց ձեռքի պարանով։ Այդ հարմարանքը կոչվում էր կոշկակտտանք։ Սովորական տանջաքննության ժամանակ 6 սեպ էին խրում երկու տախտակների արանքում, և տախտակներն իրարից հեռանալով ջնջխում էին մկանները։ Խիստ կտտանքի դեպքում խրում էին 10 սեպ, այնպես որ ոչ միայն մկաններն էին ջնջխվում, այլև ոսկորներն էին ջարդոտվում։ Նախապատրաստությունն ավարտելով, մի սեպի ծայրը խրեց երկու տախտակների արանքը, հետո մուրճը ձեռքն առավ, իջավ մի ծնկին և նայեց դատավորին։ «Խոսելու եք»,  հարցրեց վերջինս։
«Ոչ»,
վճռաբար պատասխանեց Կոկոնասը, թեև զգաց ինչպես քրտինք դուրս տվեց ճակատին, և մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին գլխին։ «Այդ դեպքում սկսեք», ասաց դատավորը։ «Առաջին սովորական սեպ»։ Կաբոշը բարձրացրեց ծանր մուրճով ձեռքը ու սարսափելի հարված իջեցրեց սեպին, որից խուլ ձայն դուրս եկավ։ Հաստոցը երերաց։ Կոկոնասը ոչ մի ձայն չհանեց այս առաջին սեպի հարվածից, որ սովորաբար ստիպում էր տնքալ նույնիսկ ամենավճռական մարդկանց։ Ավելին, նրա դեմքին աննկարագրելի զարմանք երևաց։ Տարակուսանքով նայեց Կաբոշին, որ ձեռքը բարձրացրած, կիսով չափ դեպի դատավորը շրջված, պատրաստվում էր հարվածը կրկնելու։ «Ինչ նպատակով էիք թաքնվել անտառում»,  հարցրեց դատավորը։
«Ստվերում հանգստանալու»,
պատասխանեց Կոկոնասը։ «Կրկնեք», ասաց դատավորը։ Կաբոշը հաջորդ հարվածը հասցրեց, որ նույն խուլ ձայն արձակեց։ Սակայն, ինչպես առաջին հարվածից, Կոկոնասը ոչ մի ձայն չհանեց և նայում էր դահիճին նույն զարմանքով։ Դատավորը մռայլվեց։ «Այ թե պինդ քրիստոնյա է», մրմնջաց։ «Սեպը մինչև վերջ խրվել է, մետր»։ Կաբոշը կռացավ իբր ստուգելու և կռանալով շշնջաց Կոկոնասին.
«Բղավեք, բղավեք, թշվառական»,
և բարձրանալով ասաց.
«Մինչև վերջ խրված է, պարոն»։
«Երկրորդ սովորականը»,  սառնասրտորեն կարգադրեց դատավորը։ Կաբոշի ասացից Կոկոնասը ամեն ինչ հասկացավ։ Պատվելի դահիճը իր բարեկամին ամենամեծ լավությունն էր անում, որ կարող էր անել դահիճի ազնվականին։ Նա նրան ոչ միայն ցավից էր փրկում, այլև հարկադրյալ խոստովանությունների ստորացումից։ Ոտքերի արանքը կաղնեփայտե սեպեր խրելու փոխարեն կաշվից ճկվող սեպեր էր խրում, որ միայն դրսից էին փայտով պատված, և հետո պահպանում էր նրա ուժերը արժանապատվությամբ կառափնարան ելնելու համար։
«Քաջ, ազնիվ կաբոշ», մրմնջաց Կոկոնասը։ «Հանգիստ եղիր. Հիմա կբղավեմ, քանի որ ուզում ես. Եվ եթե գող չմնաս, ուրեմն դժվար գոհացող մարդ ես»։
Այդ միջոցին կաբոշը երկու տախտակների արանքը առաջինից ավելի մեծ սեպ խրեց։
«Սկսեք»։
Այս խոսքերի հետ կաբոշը այնպիսի հարված հասցրեց, ասես ուզում էր մի հարվածով փլել Վենսենի ամրոցը։
«Այ, այ, ույ, օ-ո-ո-ո»։
Բղավեց Կոկոնասը ամենատարբեր ձայներանքներով։
«Շանթու ոլոտ թափվի ձեր գլխին! Զգույշ, ոսկորներս ջարդեցիք»։
«Ահա», ասաց դատավորը շեպտալով։ «Երկրորդն իր գործն արեց, թե չէ արդեն զարմանում էի»։
Կոկոնասը շնչում էր դարբնի փուքսի նման։
«Դե, ինչ էիք անում անտառում»։
Կրկնեց թագավորը։
«Ա, կարողը տանի, արդեն ասել եմ, թարմոթ էի շնչում»։
«Խփեք», ասաց դատավորը։ «Խոստովանեք»,
շշնջաց նրա ականջին կաբոշը։
«Ինչ»։
«Ինչ կուզեք, բայց մի բան խոստովանեք»։
Եվ հասցրեց երկրորդ հարվածը, առաջինից ոչ պակաս։ Կոկոնասը ճչալու ուժից քիչ մնաց շնչահեղձ լիներ։
«Ինչ եք ուզում իմանալ, պարոն, թե ում հրամանով էի անտառում»։
«Այո, պարոն»։
«Նորին պայծառափայլություն Դալանսոնի հրամանով»։
«Գրեք», ասաց դատավորը։
«Եթե ես ծուղակ էի սարքել նավարայի թագավորի համար»,
շարունակեց Կոկոնասը,
«ես այդ բանում գործի չեմ եղել միայն, պարոն, ենթարկվել եմ իմ տիրոջը»։
Գրագիրը սկսեց արձանագրել։
«Օ, դու ինձ մատնեցիր, մեռելի սփաթ»,
մրմնջաց ինքն իրեն։
«Դե հիմա տես, դե սպասիր»։
Եվ պատմեց նավարայի թագավորին Ֆրանսուայի այցելության մասին, Դմյուի և նորին պայծառափայլություն Դալանսոնի հանդիպման մասին, բալեգույն թիկնոցի պատմությունը։ Այդ բոլորը պատմելիս շարունակ ոռնալով և ժամանակ առ ժամանակ հնարավորություն տալով հարվածները կրկնելու։ Ի վերջո, ինչքան ասես տեղեկություններ հաղորդեց շատ արժեքավոր, հավաստի, անհերքելի և վտանգավոր նորին պայծառափայլություն Դալանսոնի համար, հիանալի ձևացնելով, որ այդ ամենն անում է սարսափելի ցավի պատճառով։ Նա դեմքը ծամացրում էր, կարմրում, տնքում այնքան բնական և այնպիսի ձայներ հանելով, որ դատավորը ինքն էլ վախեցավ արքայորդու վերաբերյալ այդքան վարկաբեկիչ մանրամասնություններ արձանագրել տալու համար։
«Շատ լավ է», մտածում էր կաբոշը։ «Այս ազնվականին կարիք չկա մի բանը երկու անգամ ասել, ու լավ էլ գործ տվեց գրագրին»։ «Հիսուս Քրիստոս, իսկ եթե կաշվի փոխարեն սեպերը փայտից լինեի»։
Կոկոնասի խոստովանությունների շնորհիվ վերջին խիստ պատժի սեպը ներեցին նրան, սակայն առանց այդ էլ մյուս ինը սեպերը իրենց գործը հիանալի արել էին, և նրա ոտքերը փշրած պիտի լինեին։ Դատավորը ևս մի անգամ շեշտեց Կոկոնասին, որ այդ մեղմացումը նրան շնորվեց իր խոստովանությունների պատճառով, և դուրս եկավ։ Կոկոնասը մնաց մենակ կաբոշի հետ։
«Դե, ձեզ ինչպես եք զգում ազնվականս»,
հարցրեց վերջինս։
«Օ, բարեկամս, իմ քաջ բարեկամ, իմ սիրելի կաբոշ»,
ասաց Կոկոնասը։
«Վստահ եղիր, որ ամբողջ կյանքում չեմ մոռանա, թե ինչ արեցի ինձ համար»։
«Եվ ճիշտ կանեք, պարոն, քանի որ եթե իմացվեր ինչ եմ արել ձեզ համար, ինձ կդնեին ձեր տեղը հաստոցին, և ինձ չէին խնայի, ինչպես ես ձեզ խնայեցի»։
«Բայց այս խորամանկ բանն ինչպես մտածեցիք»։
«Ահա թե ինչպես»,
ասաց կաբոշը, Կոկոնասի ոտքերը փաթաթելով արյունոտված լաթերով։
«Իմացա, որ ձեզ բանտարկել են, իմացա, որ ձեզ դատելու են, և որ կատրին թագուհին ձեր մահն ուզում»։
հասկացա, որ ձեզ տանջաքննության կենթարկեն, և այդ առիթով իմ նախազգուշական միջոցները ձեռք առա։
«Ձեզ վտանգելով»։
«Պարոն», ասաց Կաբոշը, «դուք միակ ազնվականն եք, որ իմ ձեռքը սեղմել է. Դահիճն էլ սիրտու հիշողություն ունի, ինչքան էլ դահիճ լինի. Իսկ գուցեև հենց որովհետև դահիճ է, վաղը կտեսնեք, թե ինչ մաքուր գործ կանեմ»։
«Վաղը»,
հարցրեց Կոկոնոսը։ «Իհարկե, վաղը»։
«Ինչ գործ»։
Կաբոշը զարմացած նայեց Կոկոնոսին։
«Ինչպես թե ինչ գործ»։
«Միթե դատավճիռը մոռացաք»։
«Հա, իսկապես»։ «Դատավճիռը»,
ասաց Կոկոնոսը։
«Մոռացել էի»։
Իրականում Կոկոնոսը ոչ թե մոռացել էր, այլ այդ մասին չէր մտածում։ Նա մտածում էր մատուռի մասին, բեմի ծածկոցի տակ թաքցված տանակի մասին, հանրիետի և թագուհու մասին, խորանի դուրս տանող դռնակի և անտառում իրեն սպասող երկու ձիերի մասին, այսինքն մտածում էր ազատության, ազատ արձակ տարածության մեջ իրեն սլացքի, Ֆրանսիայի սահմանը կտրել անցնելու մասին։
«Հիմա»,
ասաց Կաբոշը, «պետք է ձեզ զգուշորեն հաստոցի պատկարակի մեջ տնել. մի մոռացեք, որ բոլորի, նույնիսկ իմ օգնականների համար, ձեր ոտքերը փշրված են, և ամեն շարժումի հետ բղավեք»։
«Այ, այ»,
արեց Կոկոնոսը, տեսնելով, որ երկու օգնականները մոտենում են պատգարակին։
«Լավ, լավ, ձեզ մի քիչ քաչ պահեք», ասաց Կաբոշը։ «Եթե այսքանից բղավում եք, հիմա ինչ պիտի անեք»։ «Սիրելի Կաբոշ»,
ասաց Կոկոնոսը,
«թույլ չտաք ձեր ուղեկիցներին ինձ դիպչեն, աղաչում եմ ձեզ. Գուցե նրանց ձեռքերը այնպես թեթև չեն, ինչպես ձերը»։ «Պատգարակը դրեք հաստոցի մոտ»,
ասաց Մետր Կաբոշը։ Երկու օգնականները կատարեցին նրա ասածը։ Մետր Կաբոշը Կոկոնոսին երեխայի նման բարձրացրեց ու դրեց պատգարակին։ Սակայն հակառակ այդ բոլոր զգուշությունների Կոկոնոսը բղավում էր, ինչքան ուժուն էր։ Այդ ժամանակ երևաց բանտապահը, լապտերը ձեռքին։
«Տարեք մատուռ»,
ասաց, և Կոկոնոսին տանողները պատգարակը վերցրին ու շարժվեցին, որը հասցրել էր ևս մի անգամ սեղմել Կաբոշի ձեռքը։ Առաջին ձեռնասեղմումը այնքան օգտակար էր եղել պիեմոնտացու համար, որ երկրորդ անգամ նա այդ հեշտության բարեց։